Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Om ettermiddagen den 24. april 2006 gikk en 8 år gammel gutt nedover gaten i nabolaget sitt. Han hadde fått lov av moren sin til å besøke en venn, jevngamle Jacob Richardson. De to guttene lekte stadig sammen, og denne dagen hadde de planlagt at de skulle leke med Star Wars-figurene til Jacob. Da han kom til Richardson-familiens hus, trykket han på ringeklokken. Han kikket opp på det blå huset for å se om han kunne se Jacob i vinduet i andre etasje. Da han ikke kunne se noen, ventet han seg mot døren igjen. Ingen kom for å åpne. Han bestemte seg for å prøve en gang til, men heller ikke denne gangen kom det noen. Han kikket inn gjennom vinduet i gangen, men der inne var det mørkt. Forundret begynte han å gå rundt huset og titte i alle vinduene. Han hadde jo en avtale med Jacob, og syntes det var merkelig at han ikke var der. Han kunne fremdeles ikke se noen gjennom rutene. Da han hadde tatt hele runden rundt huset, stanset han igjen foran inngangsdøren. En siste gang ringte han på, uten å få svar. Han trakk på skuldrene og var på vei til å gå, da han plutselig fikk øye på noe gjennom kjellervinduet. Nysgjerrig nærmet han seg vinduet og kikket inn. Han kunne se noe som lå på gulvet i kjelleren. Mens han skygget for solen med hendene, presset han nesen mot ruten. Han skvatt plutselig tilbake da han så hva det var. På gulvet lå det to personer med ansiktet ned. Det var vanskelig å se om de beveget på seg, men gutten ble skremt og løp av gårde. Snart skulle oppkjørselen til huset være fylt av politibiler og ambulanser, og jakten på en morder var i gang. Velkommen til True Crime Podden. Familien Richardson var en relativt vanlig familie. De bodde i en halvstor by i Alberta i Canada, som heter Medicine Hat, og var godt likt av naboene. Mange anså dem som den perfekte familie, uten noen store problemer. I det minste kunne det se sånn ut fra utsiden. Faren i huset, Mark Richardson, hadde en god jobb og kunne forsørge familien. Moren Deborah var for det meste hjemmeværende, men interesserte seg for krystaller og healing. Paret hadde to barn, lille Jacob som var yngst, og Jasmine som var 4 år eldre. De som kjente familien sa at de alltid var fulle av liv og gjorde morsomme ting sammen. De reiste på ferieturer, camping, inviterte til grillfest og arrangerte barnebursdager. Mark og Deborah virket i det hele tatt til å ha klart seg bra i livet og hadde nådd målene sine. Barna var smarte og godt likt på skolen. De hadde en god omgangskrets og visste godt å sette pris på det de hadde. Det hadde nemlig ikke alltid lovet like bra for paret. Før Mark og Deborah traff hverandre, hadde de begge vært rusmisbrukere. De hadde vært alkoholikere og brukt tunge narkotiske stoffer. Omtrent samtidig hadde begge bestemt seg for at de hadde fått nok, og begge meldte seg til gruppeterapi. Her hadde de truffet hverandre og hjulpet hverandre gjennom den vanskelige tiden. De hadde forelsket seg, og kort tid etter var de gift. Da Deborah var blitt gravid, var lykken stor. En liten jente ble født, og hun fikk navnet Jasmine. Som barn var Jasmine en ganske normal jente. Da hun begynte på skolen, fikk hun gode venner og et godt miljø. Hun var også relativt smart for alderen, og gjorde det bra på skolen. Men da Jasmine var 11 år gammel, hadde hun begynt å endre seg. Det er ikke uvanlig at barn på vei inn i puberteten utvikler nye personligheter og stiler, men Jasmines forandring var så brå at det skapte oppsikt. Omtrent over natten hadde hun gått fra å være en typisk jente til 11-åring til å kle seg mørkt og bli innesluttet, Hun endret musikksmak og tilbrakte mer tid for seg selv. Mark og Deborah var støttende overfor datterens stil og musikkvalg, så dette plaget dem ikke noe særlig. Det som derimot var urovekkende, var at det også begynte å gå dårligere på skolen. I et møte der fikk de vite at Jasmine hadde fått en større journal på seg. Hun oppførte seg dårlig, gjorde ikke leksene sine, og fulgte ikke skolens regler for klær og sminke. Jasmine hadde nemlig også begynt å sminke seg mørkere. Hun omfavnet mer av goth- og emo-stilen for hver dag som gikk. I tillegg trakk hun seg bort fra det virkelige liv og begynte å leve på internett. Hun var aktiv på flere sosiale medieplattformer, slik som Vampire Freaks og Nextopia. Likevel var hun nok mest aktiv på MySpace. Før endringen hadde profilen hennes vært ganske normal. Nå hadde også den forandret seg. På profilen ga hun seg kallenavnet Runaway Devil og påsto at hun var 15 år gammel. Hun skiftet også vennegjeng i denne perioden. Hennes gamle vanlige venner ble byttet ut med godt miljø på skolen. Gruppen gjorde sjelden noe galt i seg selv, men måten de kledde og tedde seg skremte andre elever. Da Jasmine var blitt 12 år gammel, fikk hun tillatelse av foreldrene til å dra på en punkrockkonsert sammen med de nye vennene sine. Selv om hun egentlig var for ung, var Jasmine voksen for alderen. Ikke bare så hun mye eldre ut enn hun var, hun oppførte seg også mer som en 17-åring enn en 12-åring. Likevel var det mange som stusset på at foreldrene lot henne reise. De hadde hatt en fantastisk kveld og endelig fått se et av favorittbandene sine. Under konserten hadde Jasmine møtt en annen stor fan, Jeremy Stank. Jeremy var 23 år gammel, men hadde lagt merke til Jasmine med det samme. At hun fikk oppmerksomhet fra en eldre gutt, som hun i tillegg syntes var ekstremt kul, var en spennende ny opplevelse. Jeremy hadde hatt en ganske annen oppvekst enn Jasmine. Moren hans var alkoholiker og var likegyldig til hva sønnen foretok seg. Han var også blitt slått og mishandlet av flere av morens kjærester. I tillegg hadde han blitt mobbet gjennom hele skolegangen. Dette var på grunn av hjemmesituasjonen, samt at han alltid hadde vært annerledes. Utseendet hans bar preg av at moren hadde drukket under svangerskapet, og han hadde sterk ADHD, depresjon og angst. Jasmine gikk gjennom en periode i livet hvor hun følte seg mer utenfor og hadde et behov for å passe inn et sted. I Jeremy fant hun noen som hun følte forsto henne. Jeremy på sin side ble betatt av Jasmines utseende og hvordan hun var villig til å lytte til alt han hadde å fortelle. De tilbrakte stadig mer tid sammen, og de ble etter hvert et par. Mange vil nok tenke at et forhold mellom en 12-åring og en 23-åring var umulig, men for dem var dette så ekte som det kunne bli. Paret holdt først og fremst kontakten på internett. De sendte meldinger frem og tilbake, både privat og på åpne plattformer. De skrev lange dikt til hverandre, som de begge så på som romantiske. Andre som så disse diktene, mente de var nokså merkelige og skremmende. Jasmine skrev altfor voksent for alderen sin, og med et hint av seksualitet som ikke passet seg for en 12 år gammel jente. Da Jasmines foreldre fikk høre om forholdet til Jeremy, ble de rasende. Jasmine kranglet mye med dem, og forsøkte å overbevise dem om at Jeremy var den eneste som forsto henne. Mark og Deborah ville ikke at datteren skulle ha noe med en voksen mann å gjøre, uansett hvor ung og forståelsesfull han virket. Til tross for at de var støttende rundt datterens stilvalg, kunne de ikke stille seg bak forholdet. Da Jasmine nektet å gjøre det slutt med Jeremy, ble foreldrene nødt til å ty til hardere grep. De forbød henne å møte Jeremy igjen, og beordret henne til å bryte kontakten. Dette gjorde ikke situasjonen noe bedre. Jasmine var illsint på foreldrene, og trakk seg nå enda mer tilbake. Når hun var hjemme, satt hun kun inne på soverommet sitt og nektet å komme ut. Hver eneste samtale med foreldrene brøt ut i krangler, og hun distanserte seg stadig mer fra dem. Imens fortsatte hun å holde kontakten med Jeremy over internett. Han var også forbannet for at han ikke fikk møte henne. De skrev lange, dramatiske meldinger til hverandre. Jasmine fortalte om hvordan hun følte seg som en fange i sitt eget hus, og Jeremy var forståelsesfull. Snart begynte de å skrive flere merkelige ting på sine offentlige profiler. Særlig Jeremy ble ekstremt dramatisk i måten han ordla seg på. I flere poster skrev han om hvordan han ville befri Jasmine fra sine voktere. Han skrev også at han ville straffe dem for alt de hadde gjort mot henne. I et dikt la han ikke skjul på noe. Han skrev at hans elskers foreldre var helt urettferdige, og at de trodde de brydde seg, men i virkeligheten var fylt med grådighet. Han skrev også at Jasmine holdt på å bli gal i fangenskap, og at han var kommet for å redde henne. Til slutt skrev han at han ville skjære over strupene deres, og at de ville angre på alt de hadde gjort. De skulle betale i blod. Diktet ble postet i full offentlighet på en av Jeremys profiler. Likevel var det ingen som tok disse truslene alvorlig. Mange kjente til hvor dramatisk Jeremy kunne være, og så ikke på dette som annet enn et lite sinneanfall. Om noen bare hadde plukket opp faresignalene, ville kanskje alt endt annerledes. Da politiet tok seg inn i Richardson-familiens hus om ettermiddagen 24. april 2006, ble de møtt av et forferdelig syn. Tak og vegger var tilsmurt med blod, og det gikk flere blodspor rundt i huset. De tok seg ned i kjelleren, hvor de hadde sett de to personene gjennom vinduet. Der nede var det tydelige tegn på en kamp. De to personene på gulvet lå begge i hver sin blodpøl med ansiktene ned. Da de ble snudd på ryggen, kunne politiet se at det var Mark og Deborah Richardson. Begge hadde store flenger i klærne, og store røde flekker dekket hele kroppen deres. De ble erklært døde på stedet. For å forsikre seg om at ikke gjerningspersonen fremdeles var i huset, gjennomførte politiet et søk i alle rom. Da kjelleren og første etasjen var sikret, bega de seg opp trappen. Langs veggen kunne de se flere familiebilder. Der var Mark og Deborah samt to barn, en liten gutt og en ung jente. De stanset et øyeblikk og så på bildene mens de håpet at barna ikke hadde vært hjemme. Da de kom opp i andre etasje, stanset de foran den første døren. Den var lukket, men politibetjentene visste at de måtte gå inn. De åpnet den forsiktig, og ble alle stående målløse. På en seng i hjørnet av rommet lå den lille gutten fra bildene, omkranset av rødt. Det tok ikke lang tid før de kunne bekrefte at gutten var død. Han hadde fått halsen skåret over på tvers. Da de beveget seg mot det siste soverommet, var de klare for å finne datteren i huset i samme tilstand som resten av familien. Men da de åpnet døren og kikket inn, var det tomt. Her var det ingen tegn til at det hadde vært noen. Politiet søkte også gjennom resten av huset, men kunne ikke finne noen tegn til henne. Etterforskningen ble satt i gang med det samme. Naboer og venner av familien ble avhørt mens de forsøkte å danne seg et bilde av situasjonen. Flere teorier ble vurdert som mulige motiver. Den første var at det hadde vært et innbrudd som gikk galt. Om familien hadde våknet av en innbruddstyv, var det mulig de hadde gått til angrep. Likevel var det ingenting som var stjålet, foruten at det manglet noen klær fra Jasmines rom. Den andre teorien var at Jasmine var blitt bortført. Noen kunne ha kommet for å ta henne, men blitt overrasket av resten av familien. Jasmine ble derfor straks etterlyst i hele Alberta, mens politiet fortsatte etterforskningen. I samtaler med Jasmines venner på skolen fikk politiet høre om forholdet hennes til Jeremy. Her fikk de også ta en titt på journalen hennes, som viste hvordan hun hadde forandret seg den siste tiden. De begynte snart å mistenke at ikke alt var som det så ut i denne saken. Det skulle heller ikke ta lang tid før de fikk bekreftet mistankene sine. I det som kan ha vært Kanadas korteste jakt på en drapsmann, ble Jasmine og Jeremy funnet dagen etter. De ble oppdaget i en bil i byen Leander i Saskatchewan, 130 kilometer fra Medicine Hat. I bilen satt også en venn av dem, Casey Lancaster. Jeremy bar tydelig preg av å ha vært i slåsskamp. Alle tre ble umiddelbart arrestert og tatt med tilbake til Medicine Hat. Her ble de plassert i ulike celler og ble avhørt etter tur. Alle tre nektet for å ha hatt noe med drapene å gjøre. Mens de satt i varetekt, sendte Jeremy og Jasmine flere lange kjærlighetsbrev til hverandre. I ett av dem hadde Jeremy fridd til Jasmine. Hun hadde besvart på brevet og sagt ja. Det virket som at de to fremdeles var stormforelsket, selv i fengsel. Det var ikke vanskelig å få Jeremy til å snakke om alt som hadde skjedd. Han ville bare ikke snakke med politiet. I hans øyne hadde han og Jasmine hatt et oppdrag som måtte utføres. Han måtte redde henne fra det fengselet hun påsto å være fanget i. Derfor fortalte han villig om hva som hadde skjedd den kvelden til andre innsatte. Da politiet til slutt sendte en sivil politibetjent inn i fengselet, fikk de hele historien. Han fortalte at han og Jasmine hadde en plan for hvordan det hele skulle foregå. Hun skulle åpne kjellervinduet for ham. Så skulle han snike seg inn mens familien sov og ta livet av dem alle. Men da det hele skulle gjennomføres, gikk ikke alt etter planen. Før Jeremy reiste til Richardson-familiens hus, hadde han drukket store mengder alkohol og tatt flere doser narkotika. Han trengte å roe seg ned før drapene, og dette var måten han valgte. Da han hadde ankommet huset, hadde han vært så sløv at han nesten ikke kunne gå. Han hadde peilet seg inn på det åpne kjellervinduet og forsøkt å klatre inn. I forsøket hadde han laget et voldsomt leven. Han hadde veltet flere gjenstander og ramlet inn gjennom vinduet. Mark og Deborah hadde våknet av bråket, og Deborah hadde vært sikker på at det var Jasmine som forsøkte å snike seg ut. De hadde mange ganger kranglet om at Jasmine ikke fikk dra på fester, så det var ikke uvanlig at datteren prøvde på dette. Søvnig hadde Deborah funnet veien ned til kjelleren og åpnet døren. Da hun skrudde på lyset, var det ikke datteren hun fant. Der sto en mann, helt kledd i svart og med en finlandshette over hodet. Deborah hadde skreket og forsøkt å komme seg opp trappen igjen, men hun var for sen. Jeremy hadde allerede funnet fram en kniv og kastet seg over henne. Etter 16 knivstikk i overkroppen hadde hun ikke rørt seg mer. Men dette hadde laget enda mer lyd, og Mark hadde kommet løpende ned. Da han kom inn i rommet, fikk han se den maskerte mannen som sto over konen hans. Mark hadde hatt en lang skrutrekker i neven, og et øyeblikk stirret de bare på hverandre. Sjokkert over å se Deborah dø på gulvet, hadde Mark gått til angrep. En kamp brøt ut. Mark var stor og sterk, og hadde først klart å overliste Jeremy. Med skrutrekkeren hadde han stukket Jeremy gjennom skulderen. Men Jeremy, som var bedøvet etter alle de narkotiske stoffene, hadde ikke latt seg stanse. Mark hadde nesten klart å kvele Jeremy til døde i et basketak på gulvet. Så hadde Jeremy fått tak i kniven sin. Med en voldsom kraft hadde han stukket Mark i brystet. Da Mark hadde blitt slått tilbake av smertene, hadde Jeremy sett rødt. I raseri hadde han knivstukket Mark 20 ganger i overkroppen. Skadene var påført med en sånn kraft at kniven hadde bøyd seg i møte med Marks ribben. Med sine siste krefter hadde Mark kikket bort på Deborah og så opp på Jeremy. Da han klarte å spørre hvorfor alt dette hadde skjedd, hadde Jeremy bøyd seg ned mot han. Så hadde han sagt at det var fordi datteren hans ville ha det slik. Det var det siste Mark hadde hørt før han døde. Samtidig hadde Jasmine sittet på lillebrorens rom i andre etasje. Mens hun hørte på skrikene og slåssingen nedenunder, hadde hun holdt broren for ørene. Hun ville ikke at han skulle trenge å høre på de grusomme ropene om hjelp. Da lydene hadde stilnet, hadde Jeremy kommet opp til soverommet. Så hadde han og Jasmine tatt livet av Jacob. Jeremy hadde også spurt den sivile politibetjenten om han hadde sett filmen Natural Born Killers. Da politibetjenten hadde sagt nei, hadde Jeremy sagt at det var den beste kjærlighetshistorien noensinne. Filmen handler om et ungt par som først tar livet av hennes foreldre, for å så bli seriemordere. Jeremy var oppslukt av denne filmen, og brukte den som modell i planleggingen av drapene. Han så på seg selv og Jasmine som helter i sin egen historie, og at det de gjorde var rettferdig. Da Jasmine ble stilt for retten ett år etter drapene, påstod hun at hun var uskyldig. Hun mente at hun kun hadde gjort det Jeremy hadde bedt henne om, fordi hun var redd for å lide samme skjebne som familien sin. Hun innrømmet å ha knivstukket Jacob flere ganger, før Jeremy hadde skåret over halsen hans. I retten sa hun også at hun mente det var bedre at broren var død, enn at han skulle leve uten foreldrene. For henne hadde altså drapet på Jacob vært et barmhjertighetsdrap. Retten trodde ikke noe særlig på Jasmines versjon av historien. De satt nemlig på flere bevis som tilsa at Jasmine selv hadde vært med i planleggingen av drapene. På PC-en hennes hadde etterforskerne funnet flere e-poster mellom henne og Jeremy. I flere av disse hadde det vært Jasmine som hintet til at hun ønsket å ta livet av foreldrene. I en av e-postene hadde hun skrevet at hun hadde en plan, og at det startet med at hun drepte Mark og Deborah, og sluttet med at hun bodde sammen med Jeremy. Sammen med diktene de hadde skrevet til hverandre, mente retten at det ikke var tvil om at Jasmine hadde deltatt av egen fri vilje. Til sitt forsvar fortalte Jasmine at hun hadde hatt flere slike hypotetiske samtaler med andre om å ta livet av foreldrene. Dette hadde kun vært for å få ut aggresjon, og hun hadde aldri tenkt å gjennomføre det. Hun sa at det var Jeremy som til slutt hadde klart å overbevise henne. Hun holdt fast ved påstanden om at hun kun hadde blitt med fordi hun var redd for å bli det neste offeret. Da juryen trakk seg tilbake, tok det ikke mer enn 2 timer før de hadde kommet fram til en avgjørelse. Siden Jasmine kun var 13 år på dette tidspunktet, kunne hun ikke dømmes som voksen. Hun fikk derfor den strengeste straffen hun kunne, ifølge kanadisk lov. 10 års fengsel med tvungen rehabilitering og oppfølging. Hun ble dermed den yngste i Kanadas historie til å bli dømt for drap på flere enn én person. Jeremys rettssak, 1,5 år etter Jasmines, var også en relativt kort prosess. Etter alt han hadde sagt til politiet mens han satt i varetekt, var det ikke noen tvil om at han var skyldig i drapene. Han innrømmet at de hadde planlagt drapene sammen, og at motivet var å kvitte seg med dem, slik at de kunne være sammen. Han fortalte også at planen hadde vært at de to skulle gifte seg og flytte til Tyskland. Her skulle de bo i et slott og være sammen til evig tid. Jeremy ble dømt til livstid i fengsel, med mulighet for prøveløslatelse etter 25 år. Dette var den strengeste straffen han kunne fått, ifølge kanadisk lov på den tiden. I ettertid forsøkte han å anke dommen under et nytt navn, Jackson May. Men anken ble avvist, og Jeremy måtte sone minst 25 år. Jasmine og Jeremys venn Casey Lancaster, som hadde sittet i bilen sammen med dem, ble også straffet. Det viste seg at hun hadde hjulpet dem med å stikke av, og ble derfor dømt til 1 års husarrest. I 2016 ble Jasmine løslatt etter å ha sonet straffen sin. Etter løslatelsen gjennomførte hun 4 år med tvungen psykisk helsevern. I dag er Jasmine Richardson helt fri og lever et nytt liv med en ny identitet.
Moderne media.